kvöld í ekkert, ekkert verður að í eigapistli núna. Aldrei góð að vísa of oft kveðin og þess vegna endur tökum við nú dálita tilkynningum. Náttúruverndarsamtök Suðurlands kjördæmis vilja gjarnan að einhverri vestmanneyingar gangi í samtökin eða minnstu hvort gangi til samstarfs við þau. Samtökin hafa sent okkur bréf þessi efnis eða þetta efni sem við lásum í gær eins og kannski einhverri muna og þar bent á eftir talda fulltrúa í stjórn samtakana sem menn geta haft samband við. Stefán Bergmann, menntaskólakennara á Laugavatni sem formaður samtakana, Grétar Unnsteinsson, skólastjóra í Hveragerði og Pálma Eyjólfsson, sýsluskrifara Hvolsvelli. Skráning barna á barnaheimilið í Vestmannaeyjum í vetur hófst á bæjarskrifstofunum í Eyjum í dag og henni verður haldið áfram, þar sem skráningunum verður haldið áfram á mánudag og fólk mann vantarlega eftir því að losa fljótt gámana sína og starfsmenn Herjólfs afgreiðslur jafnvel til viðræðu aðstoði við það fer og félagar í fjáreigandafélaginu í Vestmannaeyjum mun eftir að vera komnir upp í Gunnarsholt fyrir klukkan 10 á sunnudaginn kemur. Pistils og hingaði komin til okkar sá langþráði Birgir Jóhansson formaður Þórs, vertu velkomin.
Takk að þeirri.
Þið áttu merki samvalið því Þórar um daginn eftir því.
Jú, félagið var 60 ára síðlega sunnudag, 9. september en við heldum ekki upp á þann daginn en það verður haldið upp á það í haust í nóvember.
Og hvar?
Jú, í Vestmannaeyjum, við ætlum að halda afmælið þar í Akurgeshúsinu.
Svona Svo við spyrum nú eins og þegar minnst er merkið samanlega, hvað voru nú stofnendur margir í upphafi?
Stofnendur Þórs voru taldir 18, en skráðir eru ekki nema 16, með eigin handa undirskrift.
Og hvað eru þið margir núna?
Allir félaga talið, það er nú ekki mjög nákvæmt, það séður virkir félaga milli 400 og 500.
Er það rétt hjá mér að svona 70-80% íbúa Vestmannaeyja skiptist á milli félagana?
Já, ég held að það sé 80% má segja skiptist nokkuð jafnt á milli félagana.
En segðu mér eitt, hvað hugsiði Þórarar ykkur nú að gera í haust?
Ég það er þegar búið að ráða þjálfara fyrir alla yngri flokka í knattspyrnu og æfingar hefjast núna leið á skólarnir byrja og þjálfari fyrir þessa félaga verður bara í Stengriðsson sem hefur verið með fyrsta flokk og annað flokk hjá IBVF síðastliðin ár og svo er meiningin að koma handboltanum á hjá stúlknunum líka en það er nú ekki búið að ganga endalega frá því málum með það.
Verði starfandi þá út í Eyjum?
Já, við störfum þar út í Eyjum alveg í haust og vetur.
Eingöngu kannski?
Já, við ætlum alveg að helga okkur starfseminni við Eyjarnar.
Já, segðu mér eitt nú. Hérna hefur oft verið fjallað það hér í Reykjavík og að félög út á landi, þeir sérstaklega kaupstæður út á landi, þeir stofnir sérstök bandalög félaga til að keppa á móti einstökum Reykjavíku félögum. Hvað finnst þér um þetta? Finnst þér að Vestmannaeyjingar ætti að senda tvö lið til deildarkeppninnar eða finnst þér að liðin eigi að vera sameinuð eins og verið hefur?
Ég myndi segja tvímælis sameinuð því að við þurfum að halda vel utanum okkar lið eins og IBV fyrstu deildina og við fáum miklu meir áhuga á fólkinu að starfa kringu fyrstu deildina heldur að við sendum tvö lið í svona mót og svo er kostnaðurinn, það er miklu meiri kostnaður að hafa tvö lið heldur en að senda eitt. Ég ferða kostnaðurinn er svo óskaplega mikið hjá okkur.
Nú er verið að skipuleggja nýtt hverfi í Vestmannaeyjum og félögin hafa aldrei átt eigin völl. Veistu nokkuð hvort þetta verður ráðin einhver bót á því núna næstunni?
Já, ég held að með sem fólk þetta segja það að við fáum eitthvað land núna, það var nú okkur var tilkynnt að á fyrir nokkrum árum að þetta var að fá land frá bænum en það var nú ekki komið ennþá en svo núna á laugardaginn haldið sameiginlegur fundur hjá stjórn bandalagsins og félagana til þess að ræða þessi mál nánar
Svo það má vænta tíðinda þessu landamál ykkar innan skams
Já, ég held að það sé alveg verði gengið alveg hreint frá því núna að þessu hausti að við fáum okkur ákveði svæði
En svo ég spyrir nú eitthvað sjálfan því, hvað ætlar þú að gera í vetur eða hvað ætlar að búa í vetur?
Já, ég að flytja út í eyjar og ég fæ gáma eftir helgina og flytja alltaf mína fjölskyldu og búslóð út og ætlar að setja það alveg að
En nú fór húsið þitt í ferðalag skilst mér og eyðilaðist af völdum hruns, hvar færðu húsnæði?
Ég fæ húsnæði á sólega götunni, það svo heppin að fá þar og fæ að vera þar minn skoði ár, halvt annað ár og ætla mér að vera helst búin að byggja bara á þenn tímabili
Já, þú ert bjart sín, en svona lokum þá eitt sem býr ofalegi í hugavestmanningum og það þjóðatíðina næsta ár
Já, við eigum að halda þjóðatíð 74 og við höfum þegar aðeins rætt um þau mál og við erum nú búin að fara inn í Herjólfsdal og skoða hann og það verið að hreinsa hann af fullum krafti og ég held að hann ætti að geta verið klár næsta haust næsta í ágúst og halda hann þar
Já, en hafið þið eitthvað af getrunum getrunarsæðlanum að segja
til Jú, jú, við erum konum með þá fulla gang heim í Vestmannum og það var mikið fagnar mál hjá mönnum sem voru á vaktavinnu að fá þá til að dutta við á kvöldin að fylla út
Já, ég trúi því þá þakkaði kjærlega fyrir þetta og óskaði góður að ferðar
Þakkaði kjærlega sömuleiðis
Alltaf gerist eitthvað nýtt í eyjum og á morgun klukkan 10 í fyrramálið gerist það helst að þeir Þorsteinn Víglundsson og Benedikt Ragnarsson opna sparisjóðin og það eru allir hjartanlega velkomni sem vilja koma í heimsóknir í sparisjóð klukkan 10 í fyrramálið áætlað að 1-2 menn verði í byrjun út í eyjum frá sparisjóðsins hálfu en síðar í vetur verður séð til en eins og þá þjónar sparisjóðurinn á tveimur stöðum hér í Reykjavík og nú á morgun í Vestmannaugum það komin hiti og ljós í húsið og allt í stakasta lagi sagðan Þorsteinn Víglundsson okkur í dag hann Einar Ágústsson frá Hólagötu 26 í Vestmannaugum tapaði í flutningunum í vetur borðsmergli bláum að lit að tegundinu Wolf þetta ákaflega dýrt verkfæri skilst mér og því mjög áríðandi þetta komist til skila búslóðin hans Einars fór með mótorbátnum Gissuri til Þorlákshafnar á sínum tíma hann biður þann sem kynni að hafa þetta tennan smergel í fórum sínum að hafa samband við sig annarkvort í síma 1256 Keflavík eða koma smergelnum að Eyjavöllum 5 Og þá það eitthvað af kveðjum hér í dag Já, hvað nú kveðjurnar? María á Akureyri sendir Siggu í skuld bestu kveðjur og segist ennþá mun eftir sauðamerknum Klara Tryggvadóttir, Hrauntúni 3, Vestmannum fær bestu hamingjóskir frá Gústa, Nönnu og Krökkunum og hann Hallgrímur bróðir hennar sendir henni einnig bestu afmælisóskir. Í kvöld komu hingað ágætri gesti frá Noregi, það var Hans Hug og frú og Ólafur Friðfinnsson á samt sinni konu og með þeim voru fleiri gestir. Þetta fólk hefur starfað mikið fyrir Norska Rauðakrossin og fleiri fjölöði Noregi en það í sambandi við boð norðmanna fyrir Vestmannaeyjabörnin til Noregs. Þau dvelja hér fram á þriðjudag og við sendum þeim okkar bestu kveðjur og vonum að þau eigi hér ánægjulega daga. Vilborg frá Hvítingavegi 8 fær innilegar hamingjóskir með afmælisdaginn frá eiginmanni. Kristín Þorleifsdóttir frá Heimagötu 25 93 ára í dag. Hún fær bestu hamingju óskir frá starfsfólkinu á deild 3B Landspítalanum. Már Friðþjófsson frá Urðavegi 37 fær bestu hamingju óskir með afmæli frá pappa sínum og hann Einar sem átti afmæli gær fær líka kveðju. Andrés Þórarinsson, Brimhólabraut 2, hjartanlegar afmælisóskir sendi ég þér mamma. Og einnig eru bestu kveðjur frá Gunnu, Gísla og börnum. Þá er að minni ykkur á símanúmerin 12943 og 22269, tækið eftir 22269, milliklukkan 1:30 og 2:30 á morgun. Margir hafa dundað við að semja lög til heiðurs þjóðhöfðingjum. Það hafi verið samin lög bæði til heiðurs kóngum, drottningum, má og formanni og hinu og þessu fólki. En við skulum hlusta á lag eftir Henry Purcell. Það var samið vegna jarðafarar Englands drottningar árið 1695, en það Walter Carlos sem leikur á söngvélina sína, verið sæl.